slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan vam, želim slušati emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Kako se suzbija siva ekonomija, zašto stotine hiljada ljudi radi u sivoj zoni, koje mere u sprečavanju ili smanjenju objema nelegalnog poslovanja su državi na raspolaganju. To je naša današnja tema do 18 sati. Gosti u studiju su tržišni inspektor Gora Macura, načelnik sektora tržišne inspekcije u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija i ekonomista dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
30. aprila, dakle krajem ovog meseca, trebalo bi da počne puna primjena zakona o inspekcijskom nadzoru, kad smo već kod zakona. Gospodine Macura, evo razgovor da počnem sa vama. Šta predviđa ovaj zakon? Odnosno, zbog čega, šta znači to da su neke odredbe ovog propisa stupile na snagu još 1. avgusta prošle godine i sad očekujemo, dakle, punu primjenu zakona o inspekcijskom nadzoru. Šta se očekuje od tog propisa?
Prvo bih rekao šta to znači da su neke odredbe stupile i zašto su stupile ranije. Znači, vrlo bitna odredba za kontrolu i nadzor u delu nelegalnog obavljanja delatnosti, koja je bila problematična i mnoge inspekcije su bežale i sklanjala se od te delatnosti u svom delokrugu nadzora. Znači, ta odredba je stupila na snagu i obavezala je sve inspekcije u delokrugu svog nadzora da postupaju prema neregistrovanim subjektima. Tako da je ta odredba već u primjeni od 1. avgusta 2015. godine, koja obavezuje inspekcije da preduzimaju mere, da sarađuju u odnosu na neregistrovane subjekte i da je ona vrlo bitan pokazatelj da je ozbiljna namera države i organa koji se bave time da probaju da stanu na put nekome ko se bavi sivom ekonomijom, ajde da kažemo ovde onim najgorim delom, znači nelegalnog obavljanja delatnosti, to je radom na crno u bilo kojoj formi.
Da. Gospodine Zuboviću, vi ste, kao što sam i rekla, direktor Instituta ekonomskih nauka, poznati stručnjak za tržište rada i uopšte za ovu temu. Dakle, kako vi vidite činjenicu da procene, jel, da je udeo sive ekonomije u Srbiji 30,1% bruto društvenog proizvoda, da se stalno donose propisi, zakoni i tako dalje, da se država trudi da suzbije sivu ekonomiju, međutim ona i dalje prisutna?
Jeste, siva ekonomija je prisutna i naravno ona će skoro uvek biti prisutna, pitanje je samo stepena u kojem je prisutna. Taj stepen se izrazito povećava u periodima u kome se sada nalazimo, to je neki postkrizni period u kome prosto zbog nedostatka novca u privredi ljudi pokušavaju na sve načine da se snađu i da obezbede mehanizam da praktično s jedne strane samo prežive, to je jedna grupacija ljudi, naravno druga grupacija ljudi je onih koji koriste trenutnu situaciju i saznanje da inspekcije tu i tamo gledaju kroz prste ili daju blaže sankcije, dovode do toga da pojedini vlasnici velikih preduzeća čak i namerno podstiču takve aktivnosti koje onda dovode prosto do povećanja to je do tog procenta do kog smo došli, 31,5%. Naravno, država se trudi, donose se zakonska rešenja, međutim, sama zakonska rešenja po sebi nikada nisu dovoljna i vrlo je neophodno obezbediti jedan jasan i sveobuhvatan sistem koji bi olakšao primenu nezavisnih zakonskih procedura. Ovaj zakon o kome danas govorimo je jedan sistemski zakon koji bi definitivno nakon početka svoje primene mogao da obezbedi olakšan rad inspekcijama svih nivoa i svih ministarstava da sistemski počnu da rešavaju razne probleme. Ja sam naveo samo dva, ali moglo bi se tu jako dugo nastaviti nabrajati koji su sve izvori problema.
Da, pričat ćemo naravno u toku emisije o korenu problema, dakle šta je koren sive ekonomije, ali još uvijek da se zadržimo na zakonu. Koliko sam ja razumela, od ovog zakona se gospodine Macura očekuje da promeni rad svih inspekcija, da one budu efikasnije, posebno u ovom, kada govorimo o ovoj temi, o borbi protiv sive ekonomije. Pa i do sada su inspekcije bile efikasne. Vrlo često se spominjalo da nemamo dovoljno inspektora. Vi ste dugo u ovoj oblasti, vi ste tržišni inspektor, radili ste 10 godina kao šef za nedozvoljenu trgovinu, recimo u Beogradu konkretno. Imate veliko iskustvo. Dakle, šta je koren problema?
Koren problema je upravo što je gospodin rekao. Znači, koren problema je u siromaštvu i u velikoj bazi. Znači, ljudi koji su zainteresovani i da nabave robu u tim delom i da učestvuju u delu sive ekonomije. Ali htio bih opet da se vratim na ovaj zakon, da se ne očekuje od ovog zakona da to rešava. Ovaj zakon rešava probleme inspekcija. Znači, to je usmerava inspekcije na pravi put. Znači, određuje im njihovu delatnost da budu fokusirane na neregistrovane. Ali, s jedne druge strane, on doprinosi, mislim što je vrlo bitno za smanjenje sive ekonomije, upravo obrnuto, što će on svojim načinom i obavezama inspekcije da se najavljuju, da budu što transparentnije, da svoje čekliste, znači svoja mišljenja koja imaju, stavljaju na portale i da oni mogu biti dostupni svakom i da onaj svako ko u dobroj nameri dostupa, postupa u skladu sa preporukom državnog organa koji je dužan da kontroliše primjenu nekog zakona, neće biti sankcionisan, nego ima šansu da tu svoju grešku ispravi ako je napravljena nenamjerno. Znači, on će upravo uraditi to da omogući privrednicima koji legalno rade, a koji se često kukaju da upravo zato zbog te nelojalne konkurencije moraju da plaćaju velike kazne i da sve inspekcije dolaze kod njih, zato što su one tu, zato što su dostupni. Oni će sad biti relaksirani, oni neće imati potrebe da toliko strepe da će platiti neku kaznu zbog neformalnog propusta koji mi možemo priznati da on postoji u zakonu, a koji u stvari ne vuče nikakvu štetu za državu, sem što on nešto nije stigao da proknjiži. Znači, sadašnjim izmenom i koncipiranjem inspekcije, ona neće njena glavna oštrica biti fokusirana, represivna ka legalnim trgovcima koji, kao što njih većina ili bilo koji drugi učesnici u tržištu hoće da posluju, ali će zato biti fokusirana prema onim drugima, a u odnosu na ove druge će više imati korektivno i edukativni deo, tako da će inspekcija moći čak i po pozivu stranaka, to je privrednih subjekata, da dođe, da uradi kontrolu i da iznese svoja zapažanja, da oceni stanje i da oni kažu, ok, da evo vam rok 15 dana, vi to ispravite. Znači, to je sasvim drugi aspekt inspekcije u odnosu na koje smo mi navikli. Znači, inspekcija je uvijek bila neka represija, neko sečenje, neko kažnjavanje i to stoji ljudima u svesti. Znači, ne, upravo to, inspekcije sad dolaze s tom namerom da onome ko posluje sa dobrom namerom, ko posluje u skladu sa zakonima koje regulišu, omogući da svoje greške nenamerne ispravi, a prema onome ko to svesno krši ili ponavlja nešto što se krši drugi put, inspekcija ima represivno delovanje.
Gospodine Zuboviću, kako vi vidite prosto ovaj ugao, dakle ovu svrhu zakona? Da li je to dovoljno? Jel opšti utisak da privrednici, odnosno svi oni koji legalno posluju, se s punim pravom bune zbog toga što plaćaju sve što je potrebno da se plaća državi u odnosu na ljude koji recimo obavljaju zanatske usluge u stanovi. Neprijavljene.
Pa, to je samo jedan nastavak svega što imamo poslednjih decenija. Nelojalna konkurencija je jedna komponenta, druga komponenta jeste i posledica liberalizacije našeg tržišta, gde naša privreda koja nije konkurentna se susreće sa uvoznim proizvodima iz mnogo konkurentnijih zemalja i to praktično postavlja jedini način da mogu uopšte preživeti na tržištu, jeste da pribegavaju ovakvim nekim merama koje će ih učiniti konkurentnim u odnosu na te neke druge proizvode. Naravno, postoje razni mehanizmi kojima se to može regulisati, ali 10 do 15 godina liberalizacije našeg tržišta nije imalo za posledicu da tržišni učesnici unaprede svoje poslovanje, već smo se isključivo bavili snalaženjem kako da preživimo danas do sutra. Problem s kojim se mi susrećemo danas ima mnogo dublje korene i naravno ovaj zakon i smanjivanje nelegalnih radnji će pomoći, ali samo po sebi ne može biti dovoljno i nijedan zakon sam po sebi ne može biti dovoljan da se napravi, da se dođe do rešenja. Ukoliko vi začepite jednu rupicu u brodu u kom ima 10 rupa, vi ćete samo smanjiti ulazak vode u taj brod, ali će voda nastaviti da ulazi. Isto se ovde dešava. Ukoliko ćemo mi uspeti da začepimo jedan problem, odnosno da smanjimo jedan problem, nastavit će problemi sa druge strane da se povećavaju. Tako da, bilo bi jako dobro da se ova regulativa vrlo jasno postavi u paralelu sa ostalom regulativom koja bi trebala da vodi ka konačnom cilju, a to je smanjenju sive ekonomije.
E, kad govorimo o regulativi, dakle, mnogi smatraju da se mora dati šansa svima da se registruju, da samostalno rade, ali u smanjenje birokratije i što manje papirologije, dakle, sa što manje troškova ulaska u biznis. Da li će se i tim aspektom baviti ovaj zakon ili postoje neki druge namere države da, ovo znamo da je ova godina proglašena godinom preduzetništva, da olakša ljudima da ne ostanu na nivou preživljavanja i prodavanja robi po tezgama na ulici?
Dobro, ovaj zakon se ne bavi time, upravo onom svetlu što sam ja rekao, znači on daje svakome šansu da iskoristi znanje i dobru volju države i inspektora, to je njegova obaveza sada da pruži određene usluge svakom privredniku koji to ne može sebi da priušti, znači ne može da plati, što ja znam, advokata, ne može da angažuje neku agenciju da obavlja delatnosti, znači samim tim, tom korektivnom i edukativnom delu koje sad inspekcija dobija zvanično i znači taj privrednik može koristiti inspekciju za te stvari, ali naravno on se ne bavi time da smanji papirologiju ili negde. Ovaj zakon je znači zakon koji određuje odnose između inspekcija i njihova postupanja u inspekcijskim kontrolama da bude to što transparentnije i što lakše za privredne subjekte, da ne mogu da se iznenađuju u jednom delu da inspekcija postupa ovako u Beogradu, a u drugom delu u Vranju da inspekcija isto republička postupa na sasvim drugi način. Znači cilj je u tome da oni mogu sa punim poverenjem u ono što su saznali od državnog organa i što su u dobroj nameri hteli da primene, da ako to primenjuju da ne smiju biti kažnjeni. Jer oni nisu imali to gde druge da saznaju, sem od ljudi koji su obučeni za to i koji su dužni da to kontrolišu.
Ovo sam vas pitala, gospodine Macura, zato što ste vi, osim što ste na čelu jel, načelnik sektora tržišne inspekcije, bili član raznih mnogobrojnih do sada radnih grupa koje se odnose na nacionalni plan za suzbijanje sive ekonomije. U kontekstu toga, dakle, šta država namerava konkretno da uradi da zaista olakša ljudima da krenu sopstveni biznis, a ne da recimo popravljaju, znamo da je siva ekonomija veoma prisutna u sektoru usluga i da se veliki deo odvija u kućama, dakle nema fiskalnih kasa i tako dalje i sve to naravno utiče na one koji su registrovali svoju radnju, da li je to bućarska, frizerska ili tako dalje, ali imamo i ovu drugu stranu.
Naravno, upravo tome jeste. Znači, država je prvi put donela nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije. Onda donela je i radno telo koje se bavi suzbijanjem ekonomije. Prvi put su u ta tela ušli prvi ljudi ministarstva, to jest ministri. Znači, onda donela je, što je vrlo bitno, ovaj zakon o inspekcijskom nadzoru, što ga pominjemo, uvodi koordinacionu komisiju. To je jedno telo, znači, u kojoj se nalaze svi prvi ljudi inspekcija u državi Republike Srbije, koji ima 36 i koji upravo koordiniraju i usmeravaju rad svih inspekcija. Planovi se rade zajedničko. A država je, naravno, pored tog efikasnog nadzora za CVDO predvidela i unapređenje i fiskalnog sistema, funkcionisanja celog fiskalnog sistema. To su neki od ciljeva koji su doneti u ovom planu, osnovne smanjene administracije, parafiskalnih nameta, u stvari koji se privedi nameću. To je ono što smo pominjali, što je vrlo bitno i što je svakako vrlo bitno, mora se i to reći, jeste nezahvalno i teško, ali bitno je i podizanje svesti građana. To su neminovne stvari, kao svako od nas potrošač, svako od nas učestvuje u sivoj zoni ili potencijalno može da bude učesnik u sivoj zoni i on može sam da se odluči da li će ići tamo ili ne. Naravno, odlučuju ga i ekonomski aspekti, ali i on ako ima neku svest šta znači ako nešto kupite tu, a šta znači ako kupite nešto na drugom mestu. Razlika može biti u jednom računu, može biti u 10 dinara, može i biti čak i jeftinije tamo gde ste kupili u regularnom objektu. Znači, to mora postojati svest kod, da ja kažem, konkretno kod potrošača ili uopšte kod svih stanovnika. Ako znate kod koga uslugu pružate, koga pružate, pustite u kuću, svakom da se pođe od sebe, da li mu se osjeća neprijatno, ako mu dođe majstor u kuću, pa mu ni traži da li je registrovan, niti proverio ništa, on je njemu nešto završio, i on posle platio, šta je bilo s tim, nije dobio račun, posle mjesec dana ima problem, i onda on, znači, vrlo teško dolazi do određene zaštite. To su sve stvari povezane. Znači, ljudi se moraju odgovornije baviti, naravno, prema svom novcu ili prema bilo čemu što čine sebi.
Vrlo je značajno i to, pre nego što se uključate, gospodine Zuboviću, da je veliki deo sive zone prešao na internet, na elektronske medije. Dakle, vrlo je prisutan na internetu i vi prosto ne znate da li je neko legalan, nelegalan i tako dalje, a vrlo se koristi taj deo usluga.
Da, naravno.
Vrlo je zastupljen.
Mi znamo kao nadležni organi, mi znamo otprilike ko je legalan, ko je nelegalan. To je, znamo šta bi trebao da ima legalan.
To vi znate.
Problem je što to ne znaju korisnici usluga,
da.
Ne znaju potrošači. Znači, ako neko pruža usluge preko određenih portala, preko sajtova, postoje zakonske odredbe koje on treba ispoštovati. Znači, informacije koje mora pružiti pre stupanja u kontakt sa potencijalnim kupcem. Znači, tu imamo problem što je dosta robe kao lakša strana, lakši način sive ekonomije prešao u elektronsku sferu, elektronsku trgovinu, tako da su kutije nestale u jednom delu, naravno, jer one su lake i vidljive, ali ovde je dosta problema i dosta problema će sigurno biti, posebno u sferi prodaje određenih roba, posebno u sferi zaštite intelektualne svojine, gde se mi često susrećemo s tim, pa
da li je i to posao inspekcije? Dakle, kako stati na put tom problemu? Dakle, vi naručite nešto preko interneta, platite ili očekujete, a uopšte ne znate da li kontaktirate sa legalnim ili nelegalnim privrednim subjektom, da se tako izrazi.
Tu je sad i ostala bitna stvar, ovo je 21. vek. Znači, 21. vek, komunikacija, internet, uopšte sredstva se dana, ljudi su puno brža i ponuda je puno veća, rešenja su puno veća, znači ljudi moraju pre toga malo proveriti, ako kupuju od nekoga, potražiti po sajtu, na Google, raspitati se, znači svako tu može nešto uraditi da se zaštiti, barem da ne bude prevaren na najbanalniji način. A što je osnovna stvar, svako ko se bavi trgovinom preko internetom bi bio dužan da ima svoju zemaljsku adresu, svoju registraciju koju postoji, koja bi bila dostupna svakom kupcu.
A ko to
kupcu
proverava? Da li to iko proverava?
Pa, na primjer, mi u kontrolama, ako radimo po nekom pitanju, proveravamo. A, na primjer, ako vi dođete na Facebook, jer mnogi odu na Facebook, pa tamo nude svoje usluge prema određenim grupama, oni su s jedne strane, morate priznati, vrlo teško dostupni da mi fizički dođemo do njih. Mi njih možemo ukloniti, možemo taj oglas na kraju da dođemo u njegovu ponudu suzbiti, ali njega kao njega i tu robu koja može da radi mi.
A da li postoje kazne za, recimo, vi sad vidite na Facebooku neko prodaje nešto?
Pa da, koga ćete kazniti? Ako ne možete doći do njega. I tu nema tako da kredite sive ako ne može doći do njega. Onda je potrebno da tu se organizuje visokotehnološki kriminal ili neko drugi, a morat ćete priznati, to su puno sitnije stvari u odnosu na koje ti ljudi koji se bave time moraju biti angažovani, ako govorimo u delu sive ekonomije, znači u onim sferama.
Izvolite, gospodine Zubović.
Evo, slušajući ovo, razno pitanje se i meni otvaraju. Ovako, dakle, definitivno imamo dve strane, imamo potrošače i imamo inspekciju rada sa jedne strane. Podizanje svesti potrošača jeste jako neophodno. Mi definitivno imamo kulturu da svi obožavaju da šetaju po ulici i gledaju šta ima da se kupi. Navika apsolutno postoji, to više decenijska, da su proizvodi na ulici a priori jeftiniji, iako vrlo često ljudi uopšte ne proveravaju da li je to istina. O kvalitetu proizvoda u ovom trenutku ne treba ni govoriti, jer to vrlo često ne može da se proveri na licu mesta, garancije nema i tako dalje. Dakle, naravno, podizanje svesti potrošača treba biti jedna strana. Naravno, moramo biti svesni toga da je jako puno potrošača svesno ulazi u ovo, znajući rizik koji preuzimaju. I u smislu toga mislim da bi bilo jako korisno da se uradi jedno sveobuhvatno istraživanje na nivou cijele države o samim potrošačima i o njihovoj svesti, znači svesnom, nesvesnom pristupu, o rizicima s kojima se suočavaju i o koristima koje očekuju od korišćenja nečeg što se zna da nije legalno. Sa druge strane, imamo inspekciju koja u ovom trenutku ima vrlo ograničene resurse, dakle broj ljudi s kojima rade. To je nešto što se sigurno neće popraviti. Možemo samo očekivati da će se smanjiti broj inspektora u zemlji u skladu sa tendencijama o smanjivanju javnog sektora. To znači da se mora raditi na podizanju kapaciteta inspekcijskih organa. S jedne strane, to može uključiti obuke, ali obuke sumnjam da su nešto što inspektorima je previše neophodno i da to može nešto značajno da podigne njihov kapacitet, ne zbog toga što mislim da nemaju kapacitet da uče, nego zato što su prosto iz iskustva koje su imali na terenu verovatno mnogo obučeniji od onih koji bi ih obučavali, nego da im se obezbedi pomoć raznih vrsta, kao što je bilo umrežavanje ministarstva među sobom, podele podataka, brže procedure za realizaciju njihovih naloga, obezbeđivanje napredne tehnologije kojima bi im se olakšalo, brže izveštavanje, brže procesuiranje njihovog rada i tako dalje i tako dalje. Tako da,
pa recimo sistem elektronskog inspektora, to smo imali u najavi kad pričate o unapređenju inspekcije, trebalo bi da zaživi 2018. Sad, dokle se tu stiglo?
Ja taj deo ne znam.
Da li vi, gospodine Macura, imate informacije?
Tu je počelo, to je u skladu sa zakonom o inspekcijskom nadzoru i tu su počele, znači, određene radovi na tom pitanju, tako da je po dinamici kako je predviđeno, znači, to će da zaživi sigurno, ali to je tek 2018.
Ne? Dobro, vidjet ćemo, da, izvolite.
Onda imamo u samom zakonu, ima jedna vrlo jednostavna rečenica koja piše: inspekcija objavljuje plan inspekcijskog nadzora na svojoj internet stranici. Internet stranica još ne postoji. Zakon u punom obliku stupa na snagu
krajem aprila,
tri nedelje, dve, tri nedelje. Dakle, jedna komponenta zakona koja se može činiti benignom je u suštini maligna sama po sebi. Transparentnost o kojoj govorimo će automatski nestati time što jedna stvar koja bi trebala bude jako jednostavna, izrada jedne web stranice, zaduživanje jedne osobe da to updateuje, to nije urađeno. Podizanje svesti potrošača je direktno vezano sa time da potrošač može videti šta inspekcija radi. Opšte mišljenje ljudi je da je inspekcija podložna korupciji.
Da.
Dakle, pitanje je samo iznos novca, uopšte nije u pitanju da ili ne. Da bi se promenilo to mišljenje potrošača, odnosno ljudi, društva u celini, neophodno je vrlo jasno i transparentno dostaviti na uvid šta to inspekcija radi, da se može vidjeti kada su šta je uradili i šta su posljedice tog rada. Mi živimo u društvu kome sve što se radi u javnom sektoru i sve zašto se koriste budžetska sredstva bi moralo biti dostupno javnosti u potpunosti. Dakle, svaki zapisnik inspekcije bi morao biti dostupan. Ja sad ne govorim baš o tim detaljima da bi se trebalo na dnevnoj osnovi to ažurirati, ali bar bi bilo dobro započeti sa nečim, da se vidi koji su to planovi i da neki ljudi o kojima ste vi govorili, da bi oni mogli sami da se obrate ukoliko nemaju sredstava za advokate ili za bilo što drugo, da se obrate inspekciji da pomogne.
Pošto ne postoji besplatna advokatska pravna pomoć.
To bi njima samima davalo veću sigurnost i veću motivaciju da će se nešto o čemu se ovde govori kroz primjenu ovog zakona, ne samo ovog zakona, nego cijelog seta propisa, moglo i očekivati i da bi kroz jednostavno mehanizam pozitivne prakse multiplikativni efekat na potrošača, odnosno na krajnje korisnike, mogao značajno povećati.
Jasno. Gospodine Macura, evo da krenemo od toga šta i kako inspekcija radi i ovaj ugao koji je otvorio.
Samo ovaj deo, znači taj deo.
Dakle, transparentnost.
Sajt koordinacione komisije u skladu sa zakonom već postoji 4-5 meseci. Funkcioniše tamo. Su direktni linkovi na sve inspekcije koje funkcionišu i sve inspekcije imaju svoje informatore u radu gde smo mi bili dužni zakonski. Uvek smo to obaveštavali. Mi smo obaveštavali upravo po grupama kontrola. Mi smo uvek davali izveštaj, ali to nije bilo, nismo imali planova. Znači, sadašnji deo što ste pomenuli, članak što će biti sa planovima, planovi će biti tek za sledeću godinu dati, jer da bi jedan plan išao u skladu sa zakonom, on mora ići prvo na usaglašavanje kod svih inspekcija do 15. oktobra prethodne godine, pa samim tim moraju na njega se izjašnjavati i oni privredni subjekti u čiju branšu, to jest u čije poslovanje zadire planirane inspekcijske nadzore. Tako da je to nešto što nije bilo moglo da se uradi moguće u ovoj godini, tako da vi planove po kojima će se raditi na sajtu evidentno ćete imati tek za sledeću godinu što se tiče planova inspekcijskih kontrola.
A kako povratiti, gospodine Macura, stvarno poverenje građana konkretno u inspekciju, u inspekcijske organe, to što mislim zaista provejava da su neki pojedini inspektori skloni korupciji, da sve to može ispod žita, da može da se sredi i tako dalje.
Kao što provejava i za sve druge državne službenike i za sve druge organe u našoj, tako provejava i za inspekciju. Inspekcija koliko može, kad ima saznanja, informacije i uopšte kad drugi organi reaguju po tome, proverava te navode, ima svoje odelenje sada koje je obavezno da se bavi unutrašnjom kontrolom po pitanju neke stvari, ali moje iskustvo koje sam ja stekao u ovome radu, znači ni više ni manje nego u odnosu na druge službenike i druge inspekcije na taj način. Ali vrlo često je to samo neka reč, neka insinuacija, neko opšte mesto. Kad tražimo konkretne stvari ili kad se dobije, znači to ga nema baš toliko.
Gospodine Zuboviću, kada govorimo...
Imam jedno pitanje za vas koje bi možda moglo meni da pomogne da shvatim mehanizam. Da li postoji mehanizam za vrednovanje rada inspektora i da li postoji mehanizam za nagrađivanje inspektora za dobar rad?
Mehanizam za vrednovanje rada inspektora sada trenutno postoji, ali je on različit u odnosu što predviđa zakon o inspekcijskom nadzoru. Znači, za sadašnji mehanizam rada koji se navodi, pored svih obaveza koje ima u zakonu o državnim službenicima i ostalo, znači onda u odnosu na plan koji se sprovodi u određenim inspekcijama, on je merljiv po nekim represivnim delovima i to je ono što inspekcija upravo sad menja. Znači, sve ono što inspekcija meri i što se pokaže kao rezultat inspekcije na kraju godine, to je ovoliko kontrola, ovoliko preduzetih mjera, ovoliko kazni, ovoliko oduzete robe. Znači, to je nešto što mi možemo koristiti za merenje, jer to je ono što ulazi u naše evidencije, u naše softvere, koliko je, kakav je kvalitet tog rada, naravno, i to imamo.
A da li vam se ne čini da ovo što ste sad upravo rekli jako liči na to kada vidimo da pauk servis stoji tamo gde uvek zna da će biti parkirano nepravilno vozilo, ili da policajci uvek stoje ispred neke kafane da mere nivo alkohola u krvi.
I kada vidimo, izvinite, da pauk ne nosi skupe automobile, već
A upravo sam vam i rekao da ovim zakonom se to menja. Znači, upravo to, ovim zakonom o inspekcijskom nadzoru, sad mislim da jasno tamo kažem u nekom članu šta je ono što meri uspešnost rada inspekcije. Sprečenost neke pojave, broj preventivnih kontrola, broj edukativnih kontrola, znači to je nešto, apsolutno se tu nijednom delom ne pominje uspešnost kao koliko je neko osuđen, koliko je prekršaja doneto, koliko je robe oduzeto. Znači, tu je ono što se menja i što drastično se menja.
Ali to ćete raditi sa istim kapacitetima ljudi, kao i do sad.
To je ono, znači mi ćemo raditi sa istim ili sa umanjenim.
Dakle, vi ćete morati raditi praktično duplo duže nego do sad.
Sa istim ljudima koji su, znači, u inspekciji 23 godina, to je isto promjena svesti inspektora. Znači, to su vrlo, vrlo, vrlo problematične stvari. Znači,
ono što sam vas drugo pitao, da li postoji mehanizam za nagrađivanje tih ljudi koji će raditi mnogo veći posao nego do sada, morat će mnogo više računa da vode o tome da rezultat njihovog rada bude koristan za društvo, a ne samo za neke pisanje izveštaja.
Da. Da se povrati poverenje građana.
Taj mehanizam trenutno u delu štednje, u delu predviđenog novca, budžetski, koliko je predviđen za plate, znači vrlo teško da se preraspodela od negde gde su plate, moramo priznati, barem u mojoj inspekciji, na nivou pa čak i ispod republičkog proseka u nekom delu, znači vrlo teško ako imate određenu kvotu za 300 ljudi, tu je gotovo. Znači,
da li je tačno, gospodine Macura, da tržišna inspekcija ima oko 350 inspektora koji rade na terenu, da se aktivnim suzbijanjem sive ekonomije možda bavi trećina?
Znači, svi se bave inspekcijskim nadzorom. Znači, svaki segment inspekcije koji se tiče kontrole sprovođenja zakona je u cilju suzbijanja sive ekonomije. Ali po nekim rešenjima i po nekom svom opredeljenju, kao što je promet robe ili ko je prvenstveno bazira na suzbijanje nelegalnog prometa, to je možda neka trećina i više koji se ne bavi. Ali imamo takođe veliki deo koji se bavi zaštitom potrošača, imamo veliki deo koji se bavi zaštitom prava intelektualne svojine, koji se bavi tehničkim nadzorom. Jedan tehnički nadzor, znači ceo tehnički nadzor u delu koji se bavi usaglašenostu proizvoda ili kontrolom markiranja nafte je fakat tehnički nadzor, a u stvari je suština suzbijanja sive ekonomije u prometu nafte je jedan tehnički zakon koji se tiče.
Ovo na što je gospodin Zubović ukazao, recimo, jedan deo problema podizanje svesti potrošača, svi smo mi potrošači, koji je važan. E sad imamo i drugi aspekt. Koliko je, recimo, godina bilo potrebno da se reši problem, da kažem, ulice, odnosno ulične prodaje u Bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu? I na kraju znamo da je taj problem ulične prodaje, konkretno u toj ulici, rešen rekonstrukcijom cele ulice.
Pa da li je rešen time, ne znam, ali se poklopilo. Znači, to je trebalo...
Interesantno
poklopilo se. 3-4 godine, znači, inspekcija danonoćno, subotom, nedeljom, praznicima, gradska inspekcija, opštinska inspekcija, republička inspekcija i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su prisutni, bili fizički na delu Bulevara Kralja Aleksandra, što ja znam, neki 400-500 metara, kilometar, i znači uvek nisu imali šanse ako ne budu jedan dan da se tu ne vrati ta plima ljudi koji prodaju i tu ne pojavljaju.
I na kraju smo imali seču platana i rekonstrukciju.
Bilo sve, znači rekonstrukcija, to i to je nestalo, otišlo na drugu stranu. Hoću da vam kažem kako to deluje tako benigno, prosto neko misli dođu 4-5 inspektora i oni se razbeže.
Zaprete
ne,
i razbeže.
Ne, upravo obrano. 4-5 inspektora mogu fizički biti napadnuti, vrlo lako doživjeti velike neprijatnosti. Prvo, ne možemo imati u vidu da inspekcija su u proseku ljudi od 55 godina. Prosečno, mislim da su inspektorci u Srbiji 55 godina, žene, isto tako stari ljudi, to je znači veliki, veliki problem kadrova u inspekciji, uopšte organima, jer mladi ljudi neće da ni da dolaze po takvim uslovima da rade, a i vidite kako je.
Na koji način ćete vi onda motivisati ljude da rade dobro kod vas?
Pa ja se
uopšte vam ne zavidim u ovom trenutku.
Vidit ćemo. Očekujemo i na njihovu svest, očekujemo na neku mogućnost da će se pojaviti, da će ovim zakonom uspjeti da se neki ugled uopšte svih inspekcija i njihova uloga, da će neko sagledati tu ulogu i shvatiti da ne bi trebalo da se štedi tamo gde je neminovno da će štednja dovesti do urušavanja velikih stvari.
17:39, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, čućemo blok reklama, potom nastavljamo razgovor, tema kako suzbiti obim sive ekonomije. uloga potrošača u svemu tome, uloga tržišne inspekcije. Telefoni za vaše pitanje ili komentare 011-322-5099 i 011-322-5299. Gosti emisije Goran Macura, načelnik sektora tržišne inspekcije u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, i dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka.
Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Novo. Koga Stanić. Novi album.
Savršen plan. Pokvari šta treba mi, neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Emisija u središtu pažnje, prvi program Radio Beograda, razgovaramo o zakonima, o inspekcijskom nadzoru, zakonima uopšte protiv sive ekonomije, o radu u sivoj zoni, o tome kako smanjiti obim sive ekonomije, da li je teško rešiti taj problem, da li je siva ekonomija u ovom obimu zastupljena u Srbiji kao obeležje siromašnog društva, na koji način može da se reši problem nelegalnog poslovanja. Imamo slušateljku iz Čičevca koja želi da se uključi u program. Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Želim da pitam gospodina Macura nešto. Ja sam otišla kod jednog obućara koji radi u Čičevcu i htela sam da mi napravi jer cipele ili sandale. On je obećao da hoće, već godinu dana obećava, žena traži kaparu. Ja sam platila 1500 kaparu, dala to koliko je tražila, jer ja sam poštena i naivna žena. Rekao, ajde da dam.
Kod kog obućara? Da li on ima obućarsku radnju?
Ima obućarsku preko puta crkve, neki bosanac Marko. On o njemu ništa nije hteo da kaže, a mene su sve ispitali, verujte. I ko sam i odakle sam i šta radim? Ja meni dete, izgubila sam, svekrva me oterala od kuće.
Morala... Dobro, to privatne stvari da. Nećemo o tome, ali znači...
Ispitali, verujte, ja sad kažem, dajte mi moj novac, molim vas, on mene tera, svašta mi kaže, svašta, ne mogu da kažem što on meni sve kaže, ja sam plakala od njega, verujte.
Dobro, hvala
neka,
vam na...
Neka
na...
vidi on, ja imam njegove telefone, molim vas, nek vidi, neka mi vrati, nemam, ja sam bolesna od oka, mrežnjača mi je povučena, ja...
Hvala vam, gospođo, čuli smo, dakle, slušateljku iz Čičevca, gospodine Macura, da li je ovo problem lokalnih samouprava, odnosno kome zaista može da se obrati građanin Čičevca, Paraćina, Kraljeva, ukoliko se dogodi ovako nešto?
Pa, koliko sam ja shvatio, gospođa ima problem, potrošački problem ima sa, sa pružavcem usluga, znači mi sad ne možemo pisati...
Mi sad ni ne znamo da li taj obuća registrovao radnju ili nije.
Znači to su stvari gde ona može prijaviti inspekciji tamo lokalnoj, a može i postoje sad udruženja koja se bave prvenstveno zaštitom potrošača.
Da ne prelazimo
na zaštitu potrošača, jer to je druga priča. Ali bih voleo još jedno da mi ne apostrofiramo samo tržišnu inspekciju, agenciju ili tako nekoga ko je nosilac borbe protiv sive ekonomije. Borba protiv sive ekonomije je prvenstveno ministarstvo financija, zakonska regulativa, porezi, obaveze, znači vrlo, to je vrlo, vrlo, vrlo širi spektar. Inspekcija, to ne može reći inspekcija.
Da čujemo samo gospodina Vidojka, on je vaš kolega, ako se ne varam, izvolite.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Ja radim 19 godina u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije kao zdravstveni inspektor.
Dobro.
Vi pitate kako da rešimo sivu ekonomiju.
Da.
U oblasti zdravstvene zaštite u sivoj ekonomiji se odlivaju milioni eura bez da se jedan cent uplati u budžet Republike Srbije. Evo kako ćete to da rešite. Mi smo na jednoj velikoj prekretnici kao država. U svim inspekcijskim službama rade armije stručnjaka. Sve su to visoko obrazovani kadrovi. Mi hoćemo, mi možemo i mi znamo da uredimo svoje oblasti. U toku maja, juna, jula i avgusta sve inspekcijske službe treba samo da razmatraju na koji način subjekti pod kontrolom varaju državu. Od iznosa, prevarenog iznosa, to može da bude obična prevara do pljačke. U toku septembra Skupština može da donese zakone na, na naš predlog, jer nijedan zakon ne možete da uradite bez prethodnog konsultovanja inspekcijskih službi. Ja radim 20 godina u zdravstvenoj inspekciji, a imate kolege koji rade 39 i 40 godina u drugim inspekcijskim službama. Skupština kao zakonodavno telo može u septembru da donese zakone. Mi imamo 3 mjeseca do kraja nove godine da upoznamo subjekte pod kontrolom sa propisima i od 1. januara 2017. godine Srbija u svim oblastima može da funkcioniše kao švajcarski sat.
Dobro.
Vaše drugačije mišljenje je čisto obmanjivanje javnosti
Srbije. Hvala vam, gospodine Vidojko. Gosti emisije, dakle, dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka, i Goran Macura, načelnik sektora tržišne inspekcije. Čuli smo i mišljenje inspektora iz oblasti zdravstva. E sad, zanima me, s obzirom da nam je ostalo 14 minuta do kraja emisije, gospodine Zuboviću, u kom smislu treba razlikovati rad na crno bez ugovora od neformalnog rada koji podrazumeva neplaćanje poreza i doprinosa ili posao sa ugovorom u kome deo zarade ide na ruke, a deo preko računa? Dakle, postavlja se pitanje da li je od ovoga o čemu smo govorili opasnije ono što se nelegalno radi kroz legalne tokove. Da bude možda jasnije malo.
Da, to pitanje iskreno da budem, nikad nisam razmatrao iz tog ugla, dobro postavljeno
ali
pitanje.
Ali ste spomenuli na početku.
Jeste. Vrlo bi bilo dobro postaviti pitanje i analizirati situaciju u kojoj se nalazimo. Kad kažete ta dva slučaja, koliko je prisutno, recimo govorim procentima, koliko je procentalno prisutno prvog slučaja, koliko drugog slučaja. Da bismo mogli dati pravi odgovor na to pitanje, bilo bi jako dobro to meriti duži vremenski period da se vidi kakvi su trendovi. Odnosno, da se vidi koje od ta dva slučaja postaju više zastupljeni, a kojeg više nestaje. Mnogo bitnije od pogleda u sadašnje stanje i preseka u datom trenutku je videti da li nešto je samo privremeno ili je to nešto što je kontinualno prisutno i što eventualno još i raste. Dakle, ukoliko dolazi do povećanog procenta učešća 100%-nog nezakonitog rada, to ukazuje najverovatnije na drastično povećanje siromaštva. Ukoliko imamo drugi slučaj u kome su radnici legalno prijavljeni, a samo neki minimalni deo zarade se plaćaju puni porezi i doprinosi, a ostatak se plaća na ruke, to govori o sistemskim problemima. Zato što da bi neki poslodavac imao mogućnost da plaća nekoga na ruke, to znači da on mora i da prodaje nešto nelegalno. Što je potpuno druga priča. Tako da tu se postavlja pitanje ko to dopušta, zato što je vrlo jasno da ukoliko vi imate zaposlene listom u firmi kojima je minimalna zarada, a da oni voze dobra kola, da su lepo obučeni, da imaju za hranu, vrlo je jasno svakom inspektoru koji dođe tu istog trenutka da to ne funkcioniše. Ukoliko su to retki slučajevi, ukoliko se to dešava samo u manjem broju firmi, onda nije problem. Ali ukoliko se to povećava, ukoliko to postaje jedan trend poslovanja u državi, to je onda nešto na što bi se moralo vratiti. Ja sada u ovom trenutku ne mogu dati odgovor,
da,
ali je pitanje pravo i stvarno bi zaslužilo jednu dobru proveru.
Da, i analizu. Da li ste želi, gospodine Macura, da se nadoveže?
Ne, upravo samo hoću da se slažem sa ovim da mada bih možda mogao reći sa nekom velikom dozom sigurnošću upravo da ta siva ekonomija kod nas nema toliko crne koliko ima upravo te sive. Znači upravo to, jedan deo je jednim putem, drugi deo je drugi put. Zato vi imate određena potrošna dobra koja se kupuju na neki način volšeban. Znači onda zato imate taj segment koji kod nas tek se razvija, znači pranje novca, znači sprečavanje pranja novca, vrlo bitna stvar gde moraju svi organi da se uključe i šire od tog da nekome ima ta svest, jer to je upravo pokazatelj te sive zone što mi govorimo. Znači mi smo imali toliko vremena da svi ljudi rade na taj način, većina privrednih subjekata koji je bilo uvek su morali da određeni deo i plaćaju ili bilo čemu drugo, nisu morali jer su tako želeli i samim tim sad će jedan put stvorila određena količina novca koja može da se plasira na bilo koji način. Znači treba da se opere, treba se nešto kupiti, treba se nešto izgraditi. Ja oko sebe gde živim tamo pogledam dosta zgrada koje su izgrađene i na svima piše okačeno stanovi za prodaju. Nešto se prodaje, nešto se ne prodaje. Znači tu je neko uložio neki novac, možda i ne očekuje tog trenutka da će mu se brzo vratiti, jer ja očekujem neko kad nešto napravi, logično je ako investira u neku građevinu da mu je cilj da se to što preproda, a to se ne dešava brzo. Znači to na primjer, to meni lično je deo fine onako štednje. Vi imate neka sredstva koja su to što napravit ćemo nešto, to će stajati i polako će se to prodavati i to će se oploditi. To su upravo ti segmenti koji pokazuju da ta što je crno nije to puno crno, ali deo uvek postoji koji ide na jednu stranu, deo koji ide na drugu i to je upravo taj najbolniji deo, jer kad se sabere ta količina, to je strašno velika količina koja je otišla izvan legalnih tokova, a upravo to država treba da preduzme mere i da prepozna, znači da li analizom rizika koja treba sad da se uvede isto ovim zakonom, znači to su sve novi pojmovi za inspekcije i postupanja koje će neminovno biti uvedeni u naš rad da bi mogli da budu usmereni sa tim manjim kapacitetom na pravo mesto.
Goran iz Šapca, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Izvolite.
Sa velikim interesovanjem slušam vašu emisiju, htio bih da vas pozdravim sve u studiju.
Hvala.
Tema je svakako interesantna, međutim ja ne mogu da se otmem utisku da država kao i na sve, i u ovom slučaju uglavnom na stvari gleda jedna strana. Kad govorimo o sivoj ekonomiji, veoma je komplikovano to raditi kod nas u Srbiji iz jednog prostog razloga što je kupovna moć i ekonomski standard građana jako nizak, a na neke stvari a sami svi smo svesni na koji način se kod nas recimo puni budžet u državi i tako dalje. Ja ću dati jedan veoma konkretan primer na svom, ja sam ću poslužiti kao primer. Evo recimo jutros ja umjesto da odem da sipam gorivo na benzinskoj stanici, ja ću radije da ga kupim na crno, jer ne mogu da shvatim da država može da zahvata toliko puno goriva od cene goriva i da dozvoli da cena goriva poraste za 7 dana 10 dinara i na taj način da sami guraju ljude da se bave i da trguju, što se kaže, u sivoj zoni.
Da.
Mislim da bi država morala više obratiti.
Da li vam je, izvinite, palo na pamet da možda rizikujete ako kupujete gorivo na crno?
Pa pazite, rizikujem i ja koji kupujem i onaj koji prodaje. Ali kako se zove, to je jednostavno nešto što, pazite, cena goriva je, ogromna je razlika koliko može da se kupi goriva na pumpi i koliko može da se kupi goriva na crno. Mm-hmm. To vam je samo jedan od primjera, a znajući kakva je kod nas kupovna moć, o tom, ja ne znam kako oni misle to da izvedu. Ja mislim da, pazite, umjesto država, na primjer, da bude više fleksibilna, pa da kaže, aha, ok, znači gubimo kupce, manje goriva se prodaje, ajde da probamo da spustimo cenu, oni naprave glupost, pa lupamo granice, koliko goriva možda se prenese na granici, što uopšte nije, razumete, rešenje, da. To je samo još više uzrok problema.
Hvala vam što ste se javili, da. Postoji podatak, dakle, slušalac govori o tom, o ceni goriva, podatak sivim kanalima godišnje protiče najmanje oko 50.000 tona goriva, naročito u agrarnim područjima Srbije. Imate li, gospodine Macure, informacije o tome? I upravo ovo što je naš slušalac ukazao. Dakle, postoji potreba u javnosti da se podigne svest i tako dalje i poverenje. O tome smo pričali, ali ljudi gledaju koliko šta košta, ali opet kad je reč o gorivu, tu stvarno rizikuju.
Tu rizikuju, ja nemam te podatke, mi kao inspekcija nemamo te podatke, ja barem, pošto se ne bavim konkretno tim delom, prometom naftinih derivata, ali znam iz iskustva i iz informacija podataka koje imam što su kolege radile, znači to nije, to je daleko od bilo kog zabrinjavajućeg i velikog obima. Moguće je da sad, kad dolaskom određenih promjena poskupljenja, znači manjem delu, pograničnim delovima, dolazi do zloupotreba, ljudi idu pune rezervare ili neko verovatno nešto manje i prenese ili kupi, ali to nije drastično da bi nešto uticalo na neki veliki poremećaj, ali sad...
Kako je ovaj problem, gospodine Zuboviću, kako se rešava u zemljama u regionu, pa i u razvijenim državama?
Pa, ja bih istakao ovako dva mehanizma.
Da.
Jedan mehanizam je definitivno uvođenje seta propisa koji omogućuju da se problemi reše, da postoji mehanizam sankcionisanja, da postoji mehanizam motivisanja, da postoji mehanizam informisanja. Drugi element je ono što sam već napomenuo, a to je javnost u radu. Javnost u radu ne bi trebala da pomaže samo krajnjim korisnicima, već bi ona morala da služi i kao pomoć samim inspektorima. Ja sam sasvim siguran da većina inspektora, kao i gospodin koji se već javio, koji su bili u situaciji da su evidentirali da se radi nešto nepropisno, da su to prijavili, zaveli i nikad sankcija nije sprovedena. To se može prisilom regulisati, to se može regulisati promjenom rukovodioca, ali obično to ne dovodi do dobrih rezultata, ali obezbeđenje javnosti u radu, obezbeđenje toga da se svi slučajevi evidentiraju i budu javno dostupni, će automatski garantovati da oni koji potencijalno sprečavaju rešavanje problema, to moraju da prestanu da rade, jer će se onda i jasno videti da problem postoji i jasno se može doći do uzročnika problema. Zato sam i napomenuo ono što je ključno u ovom trenutku, s čime se mora pozabaviti inspektorat i svi koji se bave ovim poslom, jeste kako obezbediti da se poveća efikasnost rada inspekcija. Ne u povećanju broja obilazaka, niti u povećanja procenta sankcionisanja, već da se ono što se primeti da nije legitimno, stvarno i koriguje.
Izvolite, Goran.
Ja mislim što je gospodin Zubović rekao da je to također jedna od bitnih načina kojima inspekcije trebaju težiti prilikom ove njihove promenjene uloge. Ali dalje hoću da naglasim da inspekcije svoje kapacitete i ograničenim resursima vrlo teško će sve to što ste rekli uspeti da
li je generalno teško rešiti problem sive ekonomije u zemlji u kojoj je standard građana nisak? Dakle, svakako se to vezuje jedno za drugo. To je jasno.
Pa ovako, ja to ne bih postavljao kao pitanje da li je teško rešiti problem sive ekonomije.
Nego kako?
Nego je potrebno postaviti ciljeve.
Ciljeve.
Iako postavimo cilj da nam je sad postojećih 31% želje da smanjimo na 20% u periodu od 15 godina, onda potreba postaviti godišnje norme koje trebamo ispuniti. Dakle, ako mi postavimo sebi za zadatak da rešimo sivu ekonomiju roku od godinu dana, to je nemoguća misija. Nama je kao prvo potrebno obezbediti da prestane porast sive ekonomije, drugo što nam je neophodno da se vidi koji su uzročnici, da se jasno iskaže koji su to uzročnici i da se vidi koji od uzročnika najviše generišu porast sive ekonomije.
A po vama, koji je najvažniji uzročnik?
Pa,
šta je?
Kažem ovako,
jedan
u ovom trenutku je
nizak
vrlo
standard,
nezahvalno reći koji je glavni uzročnik. Nizak standard je sasvim sigurno jedan od uzročnika.
Da, jasno.
Naravno. Nizak standard nije glavni uzročnik. On može biti samo jedan od uzročnika povećanja jednog od elemenata sive ekonomije.
Nije opravdanje.
Ovaj slučaj sa gorivom. Ok, to je slučaj koji se sada dešava. Problem sa gorivom imamo, ali to nije problem koji globalno posmatrano postoji. Ako neko plati gorivo u Bosni, on je tamo platio poreze i to je potpuno u redu. To što će se malo preliti ovde, to nema nekog značajnog uticaja. Potrebno je izolovati one faktore koji su najznačajniji i krenuti se baviti njime, a ne gubiti vreme sa vrlo, ponavljam, ograničenim resursima da se rešavaju problemi koji neće dovesti do smanjenja sa 31,5 na 29, nego će možda dovesti sa smanjenje sa 31,5 na 31,49.
Izvolite.
Znači, ono što sam htio reći, znači, inspekcije nisu te koje mogu da smanje taj procenat sive ekonomije sa 30,1 na 26,7 kako je planio nacionalnim planom, nego i zakonodavstvo i unapređenje fiskalne politike. Sve to zajedno čini sastavni segment.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili tržišni inspektor Goran Macura, načelnik sektora tržišne inspekcije u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, i ekonomista dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.